Gwin Polinoi, aktorino Joanna Kulik, film kameraistino Jolanta Dylewska, reżyserino Agnieszka Smoczyńska, film montistino Agnieszka Glińska, kaj scenografistino Ewa Piaskowska, estis invititaj en la konsiston de la Usona Akademio de la Filma Arto. Sume la konsisto de la Akademio vastigis je 390 talentaj artistoj el la tuta mondo, reprezentantaj diversajn filmsektorojn. Ciui alportis essenzan contribuon al la film arto kai film scienzo. Se ciui ci artistoi acceptos la inviton, la Academio havos 9.375 activain voĉdonrajtajn membroin. La laŭvica solenaĵo ligita kun la enmanigo de la oraj statuetoj, tio estas Oscar-premioj, estas planita por la 10 de marto 2024.